Ko je arhanđeo Mihajlo? Anđeo koji se zove Mihajlo spominje se u Svetom pismu na svega nekoliko mesta, i to uvek dok obavlja neki važan zadatak. U knjizi proroka Danila kaže se da se Mihajlo bori protiv demona, u Judinoj poslanici da ima spor sa đavolom, a u Otkrivenju da ratuje protiv đavola i demona. Time što brani Jehovinu vlast i bori se protiv Jehovinih neprijatelja, Mihajlo opravdava ime koje nosi. Zašto to možemo reći? Zato što ime Mihajlo znači ko je kao Bog. Međutim, ko je Mihajlo? Da bismo to razumeli, uzmimo u obzir da se u Bibliji navodi više osoba koje su imale po nekoliko imena. Recimo, Jakov je poznat i kao Izrael, a apostol Petar kao Simon. Isto tako i Isus Hrist ima više imena. Mihajlo je ime koje on ima na nebu. Pogledajmo na osnovu kojih biblijskih stihova možemo zaključiti da je arhanđeo Mihajlo zapravo Isus Hrist. Arhanđeo. U Božoj reči se za Mihajla kaže da je arhanđeo. Judina 9. Taj izraz znači vrhovni anđeo i u Bibliji se uvek pojavljuje u jednini. Na osnovu toga razumemo da postoji samo jedan arhanđeo. Reči iz 1. Solunjanima 4.16 pokazuju da je to zapravo Isus Hrist na nebu. Tamo piše: Sam Gospod će sići s neba sa zapovedničkim pozivom s glasom arhanđela. Pošto se za Isusov glas kaže da je glas arhanđela, jasno je da je Isus Hrist arhanđeo Mihajlo. Vojskovođa. Da je Mihajlo zaista Isus Hrist, možemo zaključiti na osnovu onoga što Sveto pismo govori o vojsci vernih anđela. Na primjer, na jednom mestu u Otkrivenju se kaže da Mihajlo predvodi vojsku vernih anđela. Tamo se kaže da su se Mihajlo i njegovi anđeli borili protiv zmaja i njegovih anđela. Otkrivenje 12.7. A na drugom mestu u Otkrivenju gdje se spominje vojska vernih anđela, kaže se da je predvodi Isus. Pored toga, i apostol Pavle spominje da će se pojaviti Gospod Isus sa svojim moćnim anđelima. Druga Solunjanima 1.7. Dakle, Biblija govori o Mihajlu i njegovim anđelima, kao i o Isusu i njegovim anđelima. Međutim, u Božjoj reči se nigde ne govori da postoje dve vojske vernih anđela na nebu, jedna na čijem je čelu Mihajlo, a druga na čijem je čelu Isus. Zato je logično zaključiti da je Mihajlo zapravo Isus Hrist na nebu.